crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
U Patrijaršiji na tribini za porodicu, brak i vaspitanje koje organizuje versko dobrotvorno starateljstvo održano je predavanje Smisao polnosti i rodni problemi u pravoslavnom braku. Predavač je bio dr. Petar Dabić, specijalista kardiolog i đakon pri hramu Svetog Trifuna na Topčidru. Domaćinika je uvek bila doktorka Milijana Savić.
Thank you. po svetim ocima smisao i svrha bračnih polnih odnosa. Sveti oci se uslovno govoreći skolastički dele na dve grupe u ovom pitanju, takozvani rigoristi i nerigoristi, odnosno rigoristi koji su imali takozvani realistični stav i nerigoristi koji su imali takozvani idealistični stav. Većina rigorista bili su latinski sveti oci. Kada kažemo latinski sveti oci, mislimo na pravoslavne latinske sveti oci prvih 1000 godina, znači jedinstvene crkve pre raskola. I rigoristički stav je široko bio prihvaćen na zapadu, pravoslavni. Naime, sveti Ambrosije Milanski piše, jedna svrha braka je rađanje. Slično, dalje nastavlja Blaženi Augustin, kada priznavajući da apostol Pavlis ishodeći dopušta sredinjavanje bez stige o potomstvu, smatra da su takva sredinjenja bezredna, osuđujući čak i bračnu vernost u kojoj čovjek i žena ne žele djecu, već samo zadovoljavaju svoje strasti. Sveti Jeronim kaže da je strastveni ljubavnik svoje žene preljubnik. Među istočnim ocima koji su imali znači ovako shvatanje da je isključivi smisao polnih odnosa u braku dobijenje potomstva bili su sveti Justin, sveti Kliment Aleksandrijski i sveti Maksim Ispovednik. Sveti Maksim Ispovednik veli, a što se tiče odnosa sa ženama, dobro je osuđivanje da oni vode rađanje. Sveti Kliment Aleksandrijski je rigorozan i po pitanju polnog zadovoljstva. On kaže, samo zadovoljstvo, čak i kada se ostvaraju zakonitom sjedinjenju, protivno je zakonu pravdi i razum. Ovakav stav otaca bio je utemeljen na različite motive. Kod istočnih otaca rigorista, način kod svetog Maksima Ispovednika, koji sledi svetog Grigorija Niskog, stav o tome da je smisao polnih odnosa isključivo u dobijanju dece i da je generalno stvar pale, posljedica pale prirode, jeste zadovoljstvo i bol koji do neminovno sledi posljedica upravo te pale prirode. Lek je po svetom Maksimu udržavanje i umerenost, čime se monaški ideal po prvi put uvodi u granice braka. Razdvojenost pola prema svetom Maksimu pozvana je da ostavi duhovno jedinstvo u Bogu. Pretpostavljam da, je ovakav stav za ljude današnje vremena malo i to više tvrđ, to znači malo. Postavlja se pitanje zbog čega su latinski sveti oci imali ovakav stav. Reakcija, verovatno da je mogućnost uzroka ovakvog stava bila reakcija na gnostička učenja koja su potpuno odbacivala rađanja, koja su bila široko rasprostljena u nizu sekti koji su se širile latinskim zapadom, pravom zapadom u prvih nekoliko vekova hrišćanstva. Neki odjeci tih shvatanja su recimo bili i bogumili koji su se pojavili na istoku u vreme našeg svetog Save, koji su smatrali da sve što je materijalno, pa samim tim i vrat i potomstvo predstavlja nešto što treba odbaciti, pa su čak propovedali da u braku ne treba imati djecu itd. Tako da se smatra da je mogućnost ovog stava verovatno reakcija na gnostička učenja, a također postoji veliki uticaj istorijskih shvatanja za koje vrhovno načelo nije ljubav u životu, već priroda. I stavovi svetog Klimenta su na ovom fomu, oni su parafraza Musonijeg dela, a stavovi s Jeronima su u velikim uticajima Seneke. Kada međutim pogledamo svete oce na istoku, kod većine istočnih kontrata 4. veka, rađanje se više ne smatra jedinim opravdanjem niti glavnim razlogom postojanja braka. Bračni polni odnosi imaju i druge ciljeve, osim rađanja, sa čvrstim osnovcem na učenje apostola Pavla iskazano u prvoj poslanici Korinćanima. Apostol Pavle kaže, ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu, i svaka neka ima svojega muža. Ne zabranjujte se jedno drugome, sem po dogovoru privremeno, pa opet da se sastanete da vas satanam iskuša vašim neuzdržavanjem. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju. Iz ovog stava apostola Pavla vidimo da po njegovom učenju posvećen celibatu, našto je desnost, jeste ideal, ali da je brak namenjen onima koji zbog slabosti ne mogu da ostvare taj ideal. Brak je ipak predan pred Bogom, znači apostol Pavle kaže svako ima sopstveni dar od Boga i nigde nije pomenuto rađanje kao svrha braka. Jedini jasni cilj polnih odnosa je dakle po apostolu Pavlu izbjegavanje bluda. Kada govori o uzdržanju, apostol Pavle smatra da uzdržanje u braku nema smisla osim po dogovoru i radi određenog duhovnog zadatka. Odbacuje mogućnost potpunog, pa čak i dužeg uzdržanja i ukazuje da uzdržanje mora da bude odluka oba supružnika jer su oni jedno drugome dani. Držeći se ovog učenja, Sveti Jovan Zlatousti je izraziti predstavnik patrističke struje čija ishodljivost i elastičnost predstavlja suprotnost onoj rigorističkoj struji. U poznatim besedama o braku Sveti Jovan Zlatousti široko razvija shvatanje da rađanje više nije jedini svrha braka, kao što je to bilo u početku Starog Zaveta. Sveti Jovan Zlatousti grupiše argumente na sledeći način. Nekada nenaseljena zemlja sada je naseljena, nada na vaskrsenje prelazilaze uteku koju daje potomstvo, moguće imati i decu bez braka, misli na duhovno i očinstvo i materinstvo, i navodi postojanje nepunih bračnih parova koji zakonito upražnjavaju odnose u braku. Sveti Jovan Zlatousti je izrečit. Postoje dva razloga zbog kojih je ustanovljen brak, da bismo bili neporočni i da bismo bili očevi. Od ova dva razloga bitnije je onaj o neporočnosti. Sveti Jovan Zlatousti je protiv međusobnog nesaglasnog uzdržanja. On kaže, zamislite brak u kome se žena uzdržava mimo volje muža. Šta se time postiže ako se on oda bludu? Slično razmišlja i Sveti Grigorije Nisi. Onaj koji upražnjava preterano uzdržanje nema čistu savest, kako kaže apostol Pavle, naime, takav prezire brak. A ograđujući se od predstavnika rigorističke struje, Sveti Jovan Zlatousti veli, niko da ne osuđuje čoveka koji ima zakoniti odnos sa svojom ženom, iako su ostareni. Znači, jedno mišljenje koje je možda dosta savremeno, tako naše perspektive. Sveti Vasilije Veliki, ukazujući da rađanje nije jedino opravdanje braka, niti osnovni razlog njegovog postojanja, ističe da je suština braka, život u zajednici, zasnovan na međusobnoj ljubavi supružnika. Sljedeći istočni otac, naš Sveti Sava u Novokanonu ili Krpči, kaže, tajna supružstva ili zakonitog braka ustanovljena je od Hrista Boga za umnoženje čovečijeg roda i vaspitanje dece u slavu Božiju, u nerazrušivu veru ljubavi zajednice i uzajamnu pomoć i začuvanje od greha blude. Dakle, on tu navodi vršinu sintezu svih prethodnih stavova. Profesor Sergej Trujicki, jedan visoknuti teološki autoritet od prve polovine 20. veka, kaže, cilj braka nije van njega, nego njemu samome, stremljenju, razviću, usavršavanju, punoći života, u dostizanju dirome blaženog punoća bića.
Он как пастырь соберет.
sveti oci posmatrali ljudsko biće od trenutka začeća, odnosno stavljenim jezikom rečeno na koji način su oni tretirali pojam, odnosno status embriona. Otečka misa u odnosu na status embriona oblikovana je na osnovu dva pitanja. Vreme oformljenja embriona, dakle morfološki izgled samog embriona, i vreme oživljavanja embriona, kako je to definisano u tadašnjoj antičkoj medicini. Naime, u antičkoj medicini, kod autora, kao što su bili Hipokrat, Aristotel i Pitagorejci, smatralo se da takozvano oformljenje embriona zavisi od pola. Pa je period, znači, oformljenja za muški i ženski pol bio različit, obično za ženski duži nego za muški, pri čemu su različiti, znači, različite škole imali različite stavove. Kod Hipokrata 30 dana za muški, a 42 dana za ženski pol. Kod Aristotela ovaj period za ženski pol je bio skoro duplo duži, 90 dana, dok su Pitagorejci smatrali da je taj period oformljenja embriona 35 dana. Pod utjecajem ovakvog shvatanja antičke medicine, formirana se i kasnije otačka misa. Slični stavove vidimo i kod Jevreja, koji su bili potpuno van tog grčkog kulturnog kruga, ali u drugoj knjizi Mojsijevog se kaže, kada se svađaju ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu, te iz nje izađe dete neoformljeno, da plati globu. Ako je oformljeno, oko za oko, zub za zub, tako dalje. Znači, oformljeno dete se smatralo, prema Jevreja se smatralo već za ličnost koja uživa sva prava u zajednici. Interesantno je da su kasniji sveti oci dovodili Aristotelovo shvatanje o oformljenju ploda sa dužinom perioda očišćenja kod Jevreja, koji je za muško dete iznosio 40, a za žensko 80 dana. Odnosno, period dok porodilja nije ponovo uvođena u zajednicu nakon porođaja. Na osnovu današnjih savremene medicine vidimo da su sveti oci donekle bili u pravu, odnosno da tadašnja medicina možda nije baš toliko grešna. Naime, ovdje vidite fotografiju embriona nakon 40 dana. On je u realnom, znači odnosno veličine vašeg nokta, znači negdje oko 2 cm. I tu već postoje začeci svih važnih organa, znači uključujući čak i ekstremitete i sve ovo što, znači već ima jedna ljudska morfološka forma koja je humanoidna. Drugi kriterijum na osnovu kada su se sveti oci odnosili prema statusu embriona jeste moment oživljavanja, odnosno oduševljenja embriona. I ovaj kriterijum je za nas mnogo značajniji. Naime, postoje su dve teorije. Teorija naknadnog ili postepenog oživljavanja, gdje se smatra da se duša uvodi u tijelo u određeno vrijeme po začeću. I teorija trenutnog ili neposrednog doživljavanja, dakle duša je vezana za tijelo od momenta začeća, tako da na koje egzistencije duši i tijela. Prema prvoj teoriji, u stvari, postoji interpretacija Aristotelovog učenja, ova prva teorija, da postoji postepeno uvođenje duše u tijelo, ona je bila opšte prihvaćena na pravoslavnom zapadu, pa su je kasnije posle raskola preuzeli i razradili rimokatolički autoriteti, što vrhovnim učenjima Tome Akvinskog. On je smatrao da je oživljavanje embriona upravo postoji 40, odnosno 80 dana po začeću, pa su čak išli do toga da su svečani Aristotelovi razlikovali umnu dušu koja se daje po potpunom oformljenju tijela, koja se dodaje čulnoj duši koja je zanimljena je vegetativnoj duši. Ne ulazimo sad u te pojmove vegetativna, čulna, umna duša. U svakom slučaju, posljedica ovakvog shvatanja na zapadu bila je da su rimokatolici dugo slični Jevrejima posmatrali znači, sam pojem abortusa. Ukoliko je to bilo u nekom periodu dok navodno nije duša ušla u tijelo, kazne su bile manje i dok je bilo drugačije, znači ukoliko je abortus bio kasniji. Savremena rimokatolička teološka misla je odbacila ovakav način shvatanja i potpuno se znači, okrenula shvatanju koje je u stvari postojalo od uvek na istoku, na pravoslavnom istoku, a te teorija trenutno od oživljavanja. Ovakvu teoriju su zastupali su Sekvirinije Lionski, Klimat Aleksandrijski, Grigorije Niski, Maksim Ispredi i na zapadu Tertulijan kao jedini međulatinski mač odsjed, koji je bio pričali sa ove teorije. Dakle, po Sekvirinije Grigorije Niskom, duša je jako nevidljiva od početka prisutna u embrionu. On kaže, ali kao što je embrionu ne razaznamo pre nego se što se uobliče njegove organe, tako ne možemo primijetiti ni svojstva duše pre nego što ona pravi svoje dejstva. On odbacuje učenje o metempsihozi, to jest reinkarnaciji, učeći da je vrijan od začetka ima lični identitet. Znači, to je jedno od svake zašto je pravostnika prihvata učenje o reinkarnaciji. Dve faze formiranja embriona opisane u drugoj knjizi Mojsijeve posvetio Maksimu Nikodimu reče teoriji koegzistencije duše i tela. Dakle, on kaže, možemo prihvatiti da je embrion pre 40 dana ne u potpunosti ostane ljudski lik. Svetio Maksim je otprilike kao da je znao ono što mi danas znamo. Ali nesumnjivo u njemu od momenta začeća postoji umna i razumna duša. I shvatanje otaca o koegzistenciji duše i tela i postane ličnog identiteta od trenutka začeća od neprocenjuje se pomoću rješavanja savjernih medijskih etičkih pitanja, kojih vidjet ćemo u kasnijem drugom dijelu predavanja.
Житейство є моє, і грає волнами, в ньому радості горе, всегда перед нами, і грає волнами, в ньому радості горе, всегда перед нами, ніхто не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с ним станет. Сегодня ты весел и жизнью доволен, раздолье круг тесен, а завтра ты болен. Богатств ты сегодня пируешь роскошно, но воли Господней узнать невозможно. Легко может статься, сравнившись с умою, пойдешь ты скитаться с горячей слезою. И может быть завтра сырая могила возьмет безвозвратно кипучие силы. Так море житейском волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Наш компас над нами вперед в небо очи, и с бурей с волнами борись среди ночи. Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами. Играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами.
Как вы православный стал прямо контрацепции в отрыву брака? Budući da latinski oci, odnosno političko shvatanje, da rađene deci isključuju smisla bračnih polnih odnosa, logično vodi kod odbacivanju kontracepcije i odbacivanju opravdanosti polnih odnosa kod neplodnih supružnika. Za najekstremnije, po znacima naravno latinske oce, kontracepcija je anticipirana ubistva. Sveti Kesarin iz Arla kaže da će takva žena biti smatrana krivom za onoliko ubistava koliko je djece mogla da začne i donese na svijet. Dakle, žena koja primjenjuje kontracepcijno sredstvo. Kao što vidimo, ovdje su žene bile krive, ne znam zašto je tako. Kod istočnih otaca također postoji isti stav. Znači, oci se protive kontracepciji, ali oni ne izvode protivljenje kontracepciji iz rigorističnog stava. Znači, stava da je isključivi smisao polnih odnosa dobivanje djece, pa samim tim i kontracepcija predstavlja greh, već i shvatanja da je suština pohote i njene grešnosti u sjedinjenju volje i svijesti sa fiziološkim procesima. Drugim rečima, izraz neporočnosti u polnim bračnim odnosima je spontanost. Znači, kao što spontano spavamo kad nam se spava, jedemo kad smo gladni, i sve ostale spontane fiziološke radnje, i znači, dobili polnih odnosa treba biti spontan. Znači, kao jedan dopunski izraz u kružanske ljubavi, znači da ne podleže nekoj racionalizaciji. I u tom kontekstu on je onda van, znači, područje greha. Samim tim i koncept kontracepcije posmetra na ovaj način ima nešto. U prirodnom strahu za ovog shvatanja, Sveti Atanasije Veliki govoreći o bezgrešnosti procesa u polnoj oblasti bez učešća naše volje, ne osuđuje noćne istečenje, odnosno poluće, budući da su nesvesna i poredi ih sa fiziološkim procesima drugih organa i tela u pismu Amunu Monahu. Međutim, isti Sveti Otac osuđuje uplitanje naše volje u mogućnost razvoja u smislu kontracepcije. On kaže, blaženje ponosi slobodni jarav u mladosti svojoj i služi se prirodom za rađanje dece, a to i radi pohlepe i biće platu za bludnike i preljubočnice. Jako rađenje vidi kao sporedni cilj braka, Sveti Jovan Zlatousti ne odobrava razdajanje polnih odnosa od rađanja, primjenom kontracepcije. On kaže, znamo da oni koji su savladani ovim zlom, iako nisu toliko surovi da ubiju svoju decu kada se rode, dovoljno su surovi da spreče njihovo rađenje. Profesor Sergej Trojinski rekapitulira prethodne stavove. Negativan odgovor moramo dati na pitanje preventivnih mjera protiv trudnoće. To sleduje iz tražena hrišćanske etike da se naša volja i svest ne meša u generativni, odnosno rodni život. Savremene metode kontracepcije, sledeće stanovišta i uzimajući obzir, znači ove prethodne stave, mogu se podeliti na neabortivne koje sprečavaju začeće i abortivne koje onemogućavaju razvoj embriona nakon začeća. Neabortivne kontracepcijne metode su broj, metoda barijere, odnosno kondom ili dijafragma, zatim hormonska kontracepcija, takozvane anti-baby pilule koje sprečavaju normalnu ovulaciju i stvaranje jajnih ćelija, sterilizacija kao podizivanje jajovoda ili vazektomija, odnosno podizivanje semenih kanala. Zatim metod plodnih i neplodnih dana, znamo da određeni dani u ciklusu su neplodni, budući da nema ejakulacije. Zatim prekinuti snoš ili coitus interruptus, nevaginalni polni odnos, metoda laktacije, naime primećeno je da kod nekih žena postoji takozvana laktaciona amenoreja, u periodu dojenja da im kasnije menstruacija, što je dosta nepoznana metoda, i totalna abstinencija. Vidite da se ovdje žuto, znači odnačni metod plodnih i neplodnih dana, metod adaptacije i totalna abstinencija. Rimokatolička crkva, budući da posmatra stvari strukturalno, dakle, kod njih sve ono što remeti prirodnu strukturu plodnih odnosa je grešno, ono što ne remeti nije grešno, smatra da su ove kontraceptivne metode dozvoljene. Međutim, ako pođemo sa pravoslavnog stanovišta, koje je mnogo dublje, pošto i ovo mešanje volje, znači u generativni život, to ne bi moglo da bude sa pravoslavnog stanovišta prihvatljivo. Abortivne pak metode jesu hitna hormonska kontracepcija, takozvana jutro posle pilule, naime, koja može da spreči već oplođeni embrion da se implantira u zimnje materice, intrauterine proteze, odnosno spirale i abortus kao metod kontrole rađanja koji je nažalost kod nas jako rasprostran. Iako se otačka misla prema kontracepciji odnosi negativno, ne postoji ni jedna kanonska ili saborska odluka koja sankcioniše postupke za metode neabortivne kontracepcije. Znači, nema kanona koji bi rekao eksplicitno da za neabortnu kontracepciju sledi toliki period odlučenja od pričešća. Kakav je stav crkve prema abortusu? A po pitanju abortusa, rano hrišćanski spisi, latinski i istočni oci, kao jedinska mona, razni sabor je jednoglasan da je abortus deto ubistvo. Didahi, koji je jedan kanon iz drugoga veka, propisuje ne ubijaj dete kad se začne i ga pogubi kada se rodi. Apostolski ustanak i dva veka kasnije dodaju da će svaki nastavni embrion kom je Bog podario dušu ukoliko se usmrti biti osvećen jer je nepravedno uništen. Sveti Vasilije Veliki veli, žena koja svojevoljno uništi fetus nosi kaznu za ubistvo. Ne rešimo pritom podrobno ispitivanje da li je embrion oformljen ili neoformljen. niz sabora u prvih hiljadu godina hrišćanstva, sabor je Mirjan, Kad, Ankiri, Verini, Truski sabor, kao i drugo pravilo za privlasni ajoniku, propisuje različite dužine neprečišćivanja za žene koje uče nadarni pobačaj. Obično to oko 10 godina, u nekim slučajima čak i doživo. I kazni i pravni kodeks u srednjem veku, kao što su imamo kanon svetog Fotija, odabrani kanon svetog Simona, Metatarstva i Svetana Matija Lastera, takođe slede prethodne sabore i drugo pravilo svetog Vasilja. To je danas najbitnije referencije na drugo pravilo svetog Vasilja koja kaže, ipak ove žene ne treba kažnjavati doživotno odlučenje već na period od 10 godina, ali onda dodaje, i neka njihovo lečenje ne zavisi toliko od samog vremena, već od dubine pokajanja. Dakle, i ova, da tako kažemo, sankcija, odnosno kazne, time ima za smisao preobražaj pokajanja, a ne kaznu samo po sebi. Broj abortusa u Srbiji danas zvanično 23.000 godišnji, a nezvanično 100.000 do 120.000 godišnji. Ovo s jedne strane govori o veoma niskoj prosječnosti naših naroda, ali s druge strane govori dovoljno i o našoj našoj instituciji. Imao sam prilike da razgovaram pre jedno 23 dana sa jednom doktorkom ginekologom koja se snašala u Belgiji. Ona mi je rekla da u Belgiji ne postoji opšte abortus ni jedan koji bi se primenio kao kontraceptivnih razloga. Znači, tamo se abortus isključivo vrši kada je u pitanju spašavanja života majke ili eventualno, što takođe snaži sam više nije prihvatljivo, ali redko kada su u pitanju vodovi koji su neformirani ili imaju neku manu. Sve ostalo se bazira, znači ginekolozi se bave, znači dobijanjem dece, bilo van telesni put, bilo na normalan način. Tako da je ova cifra od 120.000 godišnje u stvari jedan pokazatelj koliko smo mi zaista suštinski pravosti. To je za nas onako, ali se odražavaju u svojoj činjenici.
Thank you.
stav crkve prema neplodnosti i pokušima njenog lečenja. U starom zavetu neplodnost je posmatrana kao Božija kazna. Gospod zatvori svaku matricu domu, ali i nekog kada je Sara žena Avrama, kaže s prvi knjigi Mojsije. Petnja potredstva za one koji ispunjavaju volju Božiju takođe je neplodnost. S druge strane, plodnost je znak blagoslova i blagovoljenja Božije. Bog obećava Avramu. Zaista ćete blagosloviti i seme tvoje umnožiti da ga bude kao zemlja na nebu i kao peska na breku morskom. Gospod obećava Mojsiju, neće biti pometkinje ni nedatkinje u zemlji tvojoj. S druge strane, apsurdno, mnoga deca u Bibliji, čije su majke bile neplodne, imaju posebno naznačenje i od Boga poverenu misiju. Dakle, s jedne strane, znači neplodnost kao znak neke sramote, a s druge strane, ta deca koja se dobijaju posle, ipak, znači, predstavljaju posebne članove te zajednice. Tako je neplodnost pretpostavka uzvišenije i duhovnije plodnosti. Kasnije naši sveti oci, tumačeći stari zavet, kažu, kao recimo Svita Velikirska, smatruje da su neplodne žene patrijaraha pridane dar rođenja kako bi linija koja vodi do Krista bila rođena po blagodati, a ne po prirodi. Prosvetljeno zlatovosti tumač činjenje su rađenje po blagodati, dakle čudu Božije, kao pripremu svesti ljudi da prihvatim mogućnost da delice za trudnje upreko s prirodnim zakonima. Sveti Ivan Zlatousti nastoji da razbije ustaljeno mišljenje o neplodnosti kao posljedici grijeha ili kao Božje kazne. On je izričit, ne možemo govoriti da je neplodnost posljedica grijeha. Dalje nastavlja, Reveka nije bila jedina nerotkinja, nerotkinja beše Isakova majka Sara i njegova prelepa kći Rahilja žena Jakovljeva. Oni beku u svakom pogledu blagorodni i krasni, inako žene neplodne i dugo čekaju decu. Kada stavu gledajte muža i žena koji život provode u brlini po božnosti, a nemaju dece, čuvajte se da ne pomislite da je neplodnost kazna za grijeh. Sveti Ivan Zlatousti je izbegao da neplodnost vidi kao bolest. Prihvata lečenje od strane lekara, nigde nema osude pribjegavanju lekarskoj pomoći, te razliku od osude pribjegavanju magijskim radnjama. Ovo je vrlo važna stvar čak i u današnje vreme. Reći ćemo pasno zašto. I podjelatno savjetuje i pribjegavanju Hristu kao lekaru. Za istočne oce, Bog je uvek taj koji isceljuje, a lekari su njihovi posrednici, a lekovi metode sredstva koja su pomisno odlučili stavljene na raspolaganje. Iako Grigorije Palama govorio da u oblasti fiziologije nema dogmi, duh otaca nije prihvatao medicinske postupke nesaglasno sa mišljenstvom etosom i načinom života. Ovdje tako vidimo kakav je bio stav svetih otaca prema neplodnosti. Dakle, ona je postavljena kao bolest i kao nešto treba lečiti. Sa čim se mi danas suočavamo? Zahvaljujući svojoj medicini, pogotovo od 1980. godine, postoji skup dijagnostičkih i terapijskih mera koji imaju za cilj prevazilaženje muške i ženske sterilitete. Oni se nazivaju biomedicinski potpomognuta oplodnja. Da li su ovi savremeni medicinski postupci saglasni sa hrišćanskim etosom? A konkretno, postoje dve metode koje se nas široko koriste, a to je takozvana artificijalna inseminacija i vantelesna oplodnja ili IVF in vitro fertilizacija. Da pogledamo kako treba svako od njih da bismo dali odgovor na pitanje. Na ovom slajdu vidite kako izgleda znači materica koja je neparoplodna sa jajovodima i jajnicima koji su parni organi. Ovdje je prikazana znači samo jedna strana, a ovdje šematski znači jajovodi koji su s jedne strane intimno kontaktu sa matericom, a s druge strane se samo naslanjaju na jajnike, koji su također dakle, parni organi. Kada se djevojčica rodi, ona ima već zadat određeni broj jajnih ćelija koji u toku znači, generativnog perioda nakon puberteta polako se zrevaju i u svakom menstrualnom ciklusu oslobađa se jedna ili više jajnih ćelija, što je ovdje ovo oslobađanje jajnih ćelija vrši se dakle iz jajovoda. Ja ću vam ovako da bi bilo... Znači, vrši se dakle iz jajnika, pri čemu znači, jajna ćelija koja je prikazana na neki način kod nas je nevoj da preleće, odnosno prelazi u sam jajovod koji nije direktno naslonjen na jajnik. Na elektronskom mikroskopu ovdje možete vidjeti kako izgleda zaista jajna ćelija, koja je inače najveća ćelija prinačna u ljudskom telu. kada se oslobodi jajna ćelija, potrebno je da bude, da se spoji sa spermatozoidom, sa semenom ćelijom, što se takođe odigrava u jajovodu. I elektronski otprilike to izgleda ovako, kao i sam moment, znači, spajanja spermatozoida sa jajnom ćelijom. Šta je genetski, odnosno fiziološki smisao ovog spajanja? Svaka polna ćelija, dakle, jajna ćelija i semena ćelija spermatozoid nosi 23 para hromosoma, koji, kada se spoje, daju 46 para hromosoma, koji predstavlja kompletnu genetsku informaciju naših predaka, koju mi razmeđujemo i iz čega se pozgrađuje cijel organizam. Svako prinače naše ćelije, recimo ćelija kože ili dlake ili bilo koja, ima svih 46 hromosoma koji su postali iz ove prvobitne, znači grupe hromosoma, i na ovaj način, dakle, u nastavku naših osobina učestvuje kompletna linija naših predaka. Nakon što je već izvršena oplodnja, pristižu i drugi spermatozoidi, ali oni više ne mogu da uđu u jajnu ćeliju. Na ovo, znači, praktično jajnu ćeliju oplodio najsposobniji spermatozoid. Inače, potrebno je određeni period vremena, takozvani period kapacitacije, nakon što se na ćelije dosku i jajovod, negde oko 72 sata, da bi one bile zaista spremne za oplodnju. Što je još jedan dodatni mehanizam da vam kažem prirode, ono, selekcije najboljih spermatozoida, odnosno onih koji će dobiti najbolju genetsku informaciju. Nakon što je izvršena oplodnja, jajna ćelija sada putuje nazad u matericu, to putovanje traje negde oko 48 sati i za to vreme ona već počinje da se deli. Ovde vidite kako izgleda to deljenje pod jedanitom sinusom. Uzmeći ovde redom učenje svetih mutacija, čovetečki postupno za nas pravoslavne, ovde već postoji koegzistencija duše sa ovom, znači sa ovim embrionom. Jako je medicinski ovo samo, znači, grupa ćelija koja počinje da se deli, po nama, hrišćanima, ova grupa ćelija, odnosno embrion, već ima na neki način lični identitet i zaslužuje svu pravnu zaštitu. Znači, ne može se posmatrati kao grupa ćelija. Jajna ćelija je ćelija, to je tkivo. Semena ćelija je ćelija tkiva. Ali kada se jedna trutka spoji i počne deoba, mi počnemo da ih posmatramo apsolutno kao, znači, nešto kao, znači, budućeg čoveka, odnosno da se prema tom embrionu odnosimo kao praktično jedinici koja ima lični identitet. Osnovajući se na učenje svetih otaca koje smo ranije izneli. Usađivanje, dakle, u matericu praktično je preduslov da bi se sada taj embrion krenuo da razvija i onda počinje, znači, postepeni razvoj embriona do dobijanja punog ploda, to ovde je prikazano, znači, različitim slajdovima, i zatim posle 9 meseci tako rađanje deteta. Sada se vraćamo na to koje su metode biomedicinski potpomognute oplodnje. Artificijalna inseminacija se primenjuje kada postoje problemi vezani za ne za stvaranje jajnih ćelija, niti za stvaranje spermatozoida, već problemi koje one mogućavaju njihov susret u jajovodu. Znači, ti problemi mogu da budu ukoliko postoji muški sterilitet, slabija pokretljiva spermatozoida, ili pak ukoliko kod žene postoji neki problemi u donjim partijama, znači materice, da sam ulazio u medicinske termine. I taj problem se prevazilazi tako što se prati spontani, znači menstrualni ciklus, vidi se kada se oslobađa jajna ćelija ili se to čak tu pomogne određenim hormonskim injekcijama jednom ili dvema i onda na osnovu te zvuka kad se vidi da je došlo do ovulacije, prethodno pripremljena semena tečno se ubacuje u vrh materice. Time se znači dakle značajno smanjuje put spermatozoida za koji treba da pređu i na taj način se povećava šansa da oni dođu ovde i da staje svatilo prirodni put, znači da se odigra oplodnja i da se zatim oni vrati nazad, znači ten taj vrati nazad i usledi matricu. Sa etičko stanovište, dakle pravoslavno, uzimajući ovdje sve što prethodno rekli, ovdje ne postoji nikakva problem. Znači, artificijalna inseminacija je jedna, znači, lekarska metoda, odnosno metoda stanovne medicine koja omogućuje da se prave određene uglavne morfološke prepreke. Nažalost, većina parova koja ima problem sa sterilitetom, a to je danas svaki peti par u Srbiji, nema samo ovakav problem. Oni su mnogo veći, znači, veoma velika lepeza, i znači, tada je potrebno primjeći, znači, in vitro fertilizacija, znači, to je niz problema sa spajanjem embriona, prohodnošću jajovoda, mogućnošću, znači, spajanja spermatozoida, odsustva spermatozoida samo jednim i tako dalje. U tom slučaju, dakle, potrebno je uticati na samo stvaranje embriona, znači pomoć određenih hormonskih injekcija, i to je prva faza van telesne oplodnje, kada se, znači, vrši prvo lečenje žene i definisanje njenog problema, uglavnom, znači, na ovaj način, i zatim hiruški dobijanje određenih broja jajnih ćelija, znači još uvijek govorimo o jajnim ćelijama, 2, 3, 1, 20, 25, sve zavisi. Sljedeća faza je prevazlaženje muškog steriliteta, odnosno dobijanje određenog odgovarajućeg broja spermatozoida. Kod nekih muškaraca ima dovoljno spermatozoida, ali nisu pokretni. Kod nekih nema uopšte, ima 5 ili 6. U svakom slučaju vrši se, znači, obrada semene tečnosti na odgovarajući način. Zatim se vrši spajanje spermatozoida sa jajnom ćelijom. To se može vršiti kupanjem jajne ćelije u semenoj tečnosti muža ili pak direktnim upiskavanjem, što je ovdje prikazano, jednog spermatozoida u jajnu ćeliju, to je takozvana ICSI metoda. I zatim, kada se jajna ćelija oplodi, lekari sačekaju da vide da li ona počela da se deli. To je u stvari embrion. To je ono što smo malo popričali. Znači, za nas ovo već bit će sa ličnim identitetom, i do ove faze sve se odigrava u epruveti. To je takozvana in vitro fertilizacija. I kada oni vide da embrion, znači, krenu da se umnožava, oni onda vrše vraćanje ili takozvani embrio transfer, znači vraćanje embriona. Da li će se embrion primiti ili ne, zavisi mnogo faktora, uspješnost što je da ispod 20%. Znači, praktično, za jedan zdravi par, mladi trebalo bi jedno 5 puta da urade prosječno rad zavisno planju da bi nam uspjeli u najboljem slučaju. Ali najčešće oni koji ulaže u ulazi celo to priče je mnogo kompleksniju patologiju, znači, i da sad ulazimo, možemo kasnije diskutiti o tome ako vas interesuju neki detalji. Kako se, dakle, odnositi, znači, prema ovom fenomenu sada, znači, dosta komplikovano. Na zapadu je in vitro fertilizacija široko rasprostranjena. Oni budući nemaju pravo stavni etnički stav, primenjuju svim mogućim metodama da bi došli do uspjeha. Ovo je to što tamo jako puno košta. Košta i kod nas je tamo dupno skupo. Zbog toga oni čak idu na to da uključuju treće lice u sam proces. Da, recimo, žena ne može da ima jajnu ćeliju, a muškarac ima neplodnu semenu ćeliju. Oni kupe jajnu ćeliju. Pa izvrši, znači, spajanje trećeg lica, znači, ili obrnuto, znači, uzmu da li ćelije od supruge, ali i semen ćelije ne postoje, znači od supruga, uzmu nepoznatog davaoca. Ili pak, i jedan i drugi supružnik imaju adekvatni jajni ćelije, imaju adekvatnu matericu. Onda oni iznajmu matericu kao rerku, znači to je takozvana surogat majka. I tako dalje, i tako dalje. Sve ove postupci su neprihvatljivi, znači, za pravoslavne. I kod nas, ako govorimo, znači, o pravoslavnim bračnicima, pacijenti dolaze u procesu, znači, isključivo bračnici, ako tražimo pravoslavni stav. I slučaju se učešće trećeg lica, ili kao donatora ćelija, ili kao surogat majke. Zatim, poželjna oplodnja najviše 3 jajne ćelije pre embrio transfera. Ovo je u praksi najkomplikovaniji moment, najbolna tačka, akilova peta. Doktori da bi povećali mogućnost dobijanja jajne ćelije, vrši hormonsku stimulaciju, što je opravdano. I onda je dobio, recimo, 5, 6, 7, 8 jajne ćelije. Oni ne znaju koja jajna ćelija je kvalitetna, znači ne postoji sad metoda koja bi biohemijski pomogla da sadrži koja je jajna ćelija najkvalitetnija, nego oni procenjuju morfološki. Ne mogu da vrati više od 3 jajne ćelije, 3 embriona nazad. Zbog toga oni oplođuju više jajnih ćelija i gledaju koliko će se oploditi. Dešava se da se od 10, kada se spoje, ne oplodi ni jedno, i da se oplodi svih 10. Onda oni vraćaju nazad 3, a ostatak zamrzavaju ili uništavaju. Uništavanje, znači, pravo sam ne dolazi u obzir. Zamrzavanje je dosta znači, problematično, to je budući da tu postoji mogućnost različitih, znači, ako zanemarimo zloupotrebe, znači, situacija, recimo, prati se 3 jajne ćelije, ostane 2, oni 2 zamrznu, a tehnički je moguće da budu zamrznuti i do 10 godina i da se vrati da se rodi zdravo dete. Znači, to tehnički nije problem. Dakle, oni recimo dve zamrznu, supružnici dobiju od tri vraćene vremena dvogove i blizance. Recimo i kažu, mi više neće. Radite sa mnom vremena što hoće. To nije prihvatno. Ili, može nešto da se desi supružnici, ne znam, sabraća, nesreća, ljogu dana, pa šta da se radi sa embrionima. Tako je to zamrzavanje embriona možda i jedino uslovno govoreći prihvatljivo ako postoji obaveza za naknadne embrio transfer. U praksi, što smo rekli da se radi više tih fantazijskih oplodnji, minimalno na, u prosjeku najčešće pet, dešava se recimo da se dobije pet jajnih ćelija žene, da ne više nema, nema više jajnih ćelija, onda doktori to oplode, vrate tri zamrznu pet, to prvo vraća u uspe, onda oni sledeći ciklus za mesec, dva, ponovno vrate još ove dve, i to je najčešći slučaj, ali može da budi oni prethodni ćelija koji smo govorili, tako da embrio transfer zamrznutih embriona traži dodatnu etičku analizu. Prema dokumentima koje sam ja gledao ruske i grčke crkve, za to ne postoji glas. Odnosno, nisu se do kraja izjasnili prema tom, prema tom momentu. Ali, potpuno je sigurno slavstveno stanovišta kada dvoje ljudi vraćaju kako dolaze u proces, znači lečenje sterilitete, da kažu lekarima, mi hoćemo da nam oplodite samo tri jajne ćelije, kakve su da su i samo tri da vratite. Lekar će da kaže, ali time smanjujemo šansu, verovatno neće uspjeti, košta će vas jako puno da ponavljamo 7 ili 8 puta umjesto 2 ili 3, ali na kraju krajeva tu se ogleda naša vera. Ako imamo pomerenje u Boga, i ako verujemo da su lekari samo oni koji pomažu, znači da se desi ono što Bog hoće ili neće, onda u tom slučaju oplodnja samo tri jajne ćelije i njihov embrio transfer ne predstavlja, znači etički problem sa pravoslavnim stanovištem.
Тихо на темном небе миллионы звезд блестят, деревья колокольные перед образом горят, Бога зрят.
Slušali ste emisiju Mala crkva, želeći vam svako dobro od Gospoda iz našeg studija. Pozdravlja vas Ljiljana Sinđelić-Nikolić.